Heipä hei, Soveltoradion kuuntelijat. Toivottavasti ette nyt hirmuisesti hämmästynyt, kun musa oli erilaista. Päätettiin päästää meidän vuosia käytössä ollut kitarariffi tuosta eläkkeelle, ja nyt saatiin sitten uudet intro- ja lopetusmusat ja myöskin toiset välimerkkimusat. Mika Taylorille kovasti paljon terveisiä ja kiitoksia näistä uusista soundeista, ja kokeillaan, katsotaan minkälaisen yleisöpalautteen ne saavat. Soveltoradiossa eletään tässä vähän jo kesätunnelmissa. Haastateltava on tullut tänne T-paidassa ja shortseissa. Pasi Lehtiniemi, tervetuloa.
Kiitoksia, Jari. Kiitos. Mukava nähdä.
Pitkästä aikaa. Ollaan eristyksissä oltu, niin ei kovin usein olla tavattukaan. Ja aihe, josta me tänään Pasin kanssa juttelemme, tai mieluiten Pasi puhuu ja minä kyselen, johtaminen ja johtamisen nykytila noin niin kuin lyhykäisyydessään. Olisiko tässä meille tarinan nuotit?
On. Voitaisiko edetä semmoisella otsikolla kuin strategia puheista strategiatekoihin? Olisiko se hyvä?
Siitähän me saatiin jaksolle aivan erinomainen otsikko.
No niin.
Se on just sopiva mittainen.
Yes.
Ja kuvastaa sitä, mitä me ollaan tuohon flappitaululle luonnosteltu pääotsikoiksi. Ja aloitetaan sillä, mistä kaikki muutkin ovat tässä viime aikoina kovasti puhuneet, eli tämä pandemiasta johtunut eristysaikakausi, ihmisten työskentely etänä ja siihen liittyvät erinäköiset ilmiöt ja teemat. Pasi, nyt kun olet pitänyt noita johtamisen koulutuksia erityyppisissä organisaatioissa tässä menneenä aikana kuluneena kuukausina, niin minkälaiset on fiilikset, minkälaisia tunnelmia, minkälaisia reflektioita tulee asiakasyrityksistä nyt johtamisesta, työntekijöiden johtamisesta näinä aikoina?
Oikeastaan vois niin kuin tiivistää sen siihen, että kyllä organisaatiot on joutunut aika paljon miettimään se, että mikä on tässä ajassa tärkeää ja mikä ei. Ja nyt ollaan kohta 1,5 vuotta oltu eristyksissä enemmän tai vähemmän, ja käytännössä tämä on tarkoittanut myös monelle organisaatiolle aika rajua bisneksen skaalaamista alaspäin. Tai on jouduttu muuten vaan miettimään, että mikä on prioriteetissa ja mikä ei. Ja kyllä mä sanoisin, että ehkä tämä näyttelee roolia tässä ohella, että ollaan tehty etämoodissa. Sehän on kaikille yhteistä, mutta siellä taustalla on itse asiassa yksi sellainen teema, mistä ei hirveästi ole puhuttu, on tällainen toiminnan järkeistämisen vire, jota tehdään niin kuin ikään kuin myöskin tässä koronan ohella ja ehkä myös sen niin kuin edisauttamana ja nopeuttamana.
Niin. No nyt kun olet pitänyt näitä valmennuksia, koulutuksia johtamisesta, niin nehän on perinteisesti aika lailla ollut sellaisia lähisessioita. Ollaan sen saman pöydän ääressä, keskustellaan, haastetaan, esitetään erinäköisiä tehtäviä, ratkaistaan niitä. Kuinka tällaiset johtamiskoulutukset on sujuneet nyt sitten etänä digitaalisesti onlineissa?
Sanotaan pre-koronassa, ennen koronaa, niin kaikkihan tehtiin face to face. Ja hyvin kun tarvitaan tämmöistä epäformaalia tilannetta, että johtamisesta voidaan oikeastaan pureskella vähän syvemmin, niin mä itsekin uskoin siihen, että tämmöistä työtä ei voi yksinkertaisesti tehdä online etämoodissa.
Niin.
Mutta kyllä se reilu vuosi sitten se tilanne, kun tuli kaikille yhtä aikaa päälle, niin sitten jouduttiin miettimään erityisesti, mitä mä sanoin äsken, että muutaman asiakasyrityksen kanssa, jossa kuitenkin oli pakko kehittää, tiettyjä asioita oli välttämätöntä kehittää, niin ne oli johdon ihan ykkösprioriteetissa, että toiminta pyörii, toiminta saadaan niin kuin rullaamaan tyylikkästi eteenpäin näissäkin haastavissa, vaikeimmissa oloissa. Ja samaan aikaan pistettiin kaikki tämmöinen sekundäärinen kiinni ja poikki. Että niin sanotusti perinteiset koulutukset kaikki pistettiin ovet kiinni, että nyt ei tässä hetkessä tehdä niitä. Mutta sitten tämmöinen kehityshanke, johtamisen kehityshanke, niin se oli välttämätön, aivan sama mitkä ne keliolosuhteet on kanssa, oli pakko toteuttaa, ja silloin lähdettiin hakemaan keinoja siihen ja todettiin, että tehdään se näiden olosuhteiden mukaan. Pilkotaan ne 2 päivän sessiot pienempiin palikoihin, tehdään ne online, että ihmiset jaksaa olla siellä linjalla, jaksaa keskittyä, fokusoituu siihen asiaan ja sitten jatketaan seuraavalla kerralla uudestaan. Ja tämä on oikeastaan muuttanut hyvinkin pysyvästi, mä sanoisin, koko tätä tekemisen tapaa tulevaisuuttakin kohti. Et en näe enää niin kuin mahdollisena palata vanhaan.
Joo.
Tämmöisenä paatuneena face-to-face-valmentajana, niin kyllä mä sanon, että me ollaan päädytty huomattavasti tehokkaampaan, huomattavasti niin kuin antoisampaan formaattiin. Ja sitten kun siihen saadaan vielä tämä aikamomentti, että saadaan pitempi kestoisia kehittämisohjelmia, niin ne vaikutukset ovat aivan erilaisia.
Vai niin? No siinä varmaan jää nyt sitten taas tällä istuntojen välille ihmisille enemmän aikaa prosessoida niitä ajatuksia ja
kyllä.
tulla sitten sen seuraavaan istuntoon jo taas vähän sen niin kuin valmentautuneempana.
Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan tämä antaa mahdollisuuden ihmisille vähän pureskellakin niin kuin itse niitä asioita jälkeenpäin. Ja sitten on foorumi, missä palataan niihin. Eli se tekee semmoista pientä siksakkia. Ikään kuin eteen taakse mennään kehittämisessä ja se on välttämätöntä, että tulee sitä reflektiota. Sä joudut oikeasti pureskelemaan, että miten tämä asia todellisuudessa tehdään. Ja tämä on mun mielestä, mihin mä viittasin strategiapuheesta, strategiatekoihin, niin auttanut siinäkin agendassa, että me ei vaan puhuta niistä ylätason tavoitteista, vaan me oikeasti mietitään uudella tavalla. Me ollaan uudessa tilanteessa, me joudutaan miettimään uudella tavalla, miten me käytännöllistetään, tehdään konkreettiseksi se niin kuin strategian mukainen tekeminen. Ja tämä toimintatapa on niin kuin johdattanut meidät semmoiseen paikkaan nyt oikeasti, että nyt aletaan löytää jotenkin aivan erilaisia vaikutuksia.
Okei.
Okay. Joskus face-to-face kohtaaminen on hyväksi. Se voi olla välipala, mutta tämmöinen massa voidaan helposti hoitaa tänä päivänä, niin ihmiset on jo niin tottunut olemaan online-moodissa, että siitä ei enää ole niin kuin kynnyskysymykseksi.
Niin just. No sitten me päästään tähän toiseen keskusteluaiheeseen. Nyt tuosta äskeisestä tarinoinnista jatkumona, niin kuinka tämä maailma nyt sitten muuttanut johtamista? Puhutaan tiimivetäjistä, yksikköesimiehistä, liiketoimintajohtajista. Minkälaisen muutoshaasteen kanssa johtajat ovat ja sitten vastaavasti työntekijä, itsensä johtaminen, itseohjautuvuus, minkälaiset teemat ovat nyt fokuksessa?
Hyvä kysymys. Ja oikeastaan mä vastaan vähän niin kuin isomman kuvan kautta. Me ollaan eletty itse asiassa aika kauan sellaista johtajuusparadigman muutosta, jossa tämä ylhäältä alaspäin johtaminen on alkanut olla tavallaan niin kuin vanhaa ohimennyttä aikaa. Eli johtajat ei enää tiedä lähellekään niitä asioita niin hyvin kuin alaiset. Eli pätevät asiantuntijathan on se voimavara, mikä asiantuntijaorganisaatiossa tänä päivänä on. Eli ollaan siirrytty tämmöiseen itseohjautuvaan suuntaan jo niin kuin aikoja sitten. Ja ketterät erilaiset kehittämisen tavat muut on tukenut sitä, että tiimeillä on aika paljon valtuuksia miettiä itse, että miten nämä asiat tehdään. Ja oikeastaan tämä korona-aika on ollut myös semmoinen kiihdyttäjä sen suhteen, että on niin kuin ollut välttämätöntäkin pistää ihmiset itsenäisesti töihin ja luottaa siihen, että asiat tapahtuu. Koska nythän tämmöisessä olotilassa, että me ollaan kaikki etänä toisistaan, niin esimiehenä ja johtajana sä et enää pysty kyttäämään, että mitä ne ihmiset tekee.
Mm-hmm.
Eli sä et näe niitä siellä toimistolla, etkä voi kahvipisteellä jutella, että mitä sä oot tänään tehnyt ja näin edelleen, vaan me kokoonnutankin online-seurantapalavereissa harvemmin, jolloin itse asiassa se lähiesimieheni tai projektijohtajan tai projektipäällikön tai vastaava, joka vastaa siitä niin kuin tekemisen tuloksesta, niin se työ on muuttunut niiden tuotosten arviointiin ja tuotosten johtamiseen. Eli nyt ei seurata aktiviteetteja, kuinka sä teet sen homman, vaan mitä sä saat sieltä putkesta ulos.
Niin.
Jolloin niin kuin luontaisesti tähän tulee hyvä niin kuin semmoinen itsejohtamista ja sitä autonomiaa tukeva ajatusmalli, että ihmiset on vastuussa tekemisen tavasta, siitä tekemisestä, itsensä ohjaamisesta sen tekemisen suhteen. Ja sitten kun tavataan, niin arvioidaan sitä, mitä sä oot saanut aikaan.
Just. No miten näet, kuinka työntekijän on niin kuin helppo tähän itseohjautuvuuteen, itsensä johtamiseen saada se tavallaan niin kuin se koodisto, eli tavoitteet, mitä hänen pitää tehdä?
Joo, tavoitteet ylipäänsähän on semmoinen aika kuuma peruna johtamisessa tänä päivänä. On ollut pitkään ja on edelleenkin. Se ilmiö, mihin mä törmään omassa työssä on se, että ihmiset ei tiedä omia tavoitteitaan. Tai no, ne ei tiedä,
tätä niin, mä halusin juuri
tai,
kysyä.
Tai ne ei tiedä itse asiassa, mitä konkreettista heiltä juuri niin kuin tässä lähitulevaisuudessa odotetaan sen tavoitteen eteen tehtäväksi. Eli niitä tuotostavoitteita, mistä mä äsken puhuin. Tämä on nyt varmaan niin kuin yksi sellainen ilmiö siitä, että on siirrytty hyvin nopeasti tämmöiseen itseohjautuvaan moodiin, jossa esimiehekin valmennetaan, coachataan tämmöiseen valmentavaan johtajuuteen, jossa perusidea on siellä taustalla, että sä et saa enää mennä ohjaamaan etkä antamaan niin kuin vastauksia, vaan sä mahdollistat sen itsenäisen työn ja näin edelleen. Mutta kyllä edelleen ihmiset odottaa sitä aika paljon, että heidän tavoitteet olisi kirkkaampia, ne olisi selkeämmin määritelty lyhyemmällä aikaperspektiivillä, eikä vain semmoisia vuositason yleis-dibadaba tavoitteita, joista sä et oikein saa kiinni, että se on hyvin semmoinen niin kuin liikkuva. Eli tämäkin aika niin se korostaa tavoitteen asettamisen merkitystä, nimenomaan tuotostavoitteen asettamisen merkitystä tosi paljon, ja sitä, että se olisi lyhyemmälle aikaikkunalle niin kuin asetettuja tämmöisiä konkreettisia juttuja. Ja tässä on ihan hirvittävä gäppi johtamisgenressä tällä hetkellä, että mistä oikeastaan tämä mun otsikkokin lähti liikenteeseen, strategiapuheista strategiatekoihin. Että nyt johtajat tekee kauniita kalvoja, strategiakalvot, ja esitellään auditoriossa ja jaetaan internetissä ja niin edelleen, ja kerrotaan asiakkaille. Mutta sitten toisessa päässä mulle tullaan kertomaan, että ei tämä visio ja nämä isot kuvat niin kuin näyttele mun roolissa tehtävässä mitään kuvaa. Mä jatkan niitä hommia niin kuin ennenkin.
Niin.
Eli sitten tavallaan niin kuin tekijöiden ja johtajien välistä puuttuu joku olennainen pala, joka konkretisoi niitä tavoitteita, visioita, isoja tämmöisiä vähän höttöisempiä, niin kuin, miten mä sanoisin, avoimempia tai semmoisia ilmoivampia tavoitteita. Että niistä tulee semmoisia hyvin konkreettisia tuotostavoitteita tekijöitä.
Eli tässä jos nyt lasketaan näitä yhtälön tekijöitä kimppaan, niin me tarvitaan käytännössä johtajilta kyvykkyyttä ilmaista niitä tulostavoitteita, ja ennen kuin sitten niitä tuloksia arvioidaan ja sitä työn tuottavuutta lähdetään evaluoimaan, niin siinä välissä tarvitsisi olla sitten se mahdollistaja ja ongelmien poistaja ja ei niinkään, kuten äsken sanoit, suorien ratkaisujen antaja, vaan niin kuin ohjata työntekijää löytämään ne itse ohjautuvasti ne hyvät tavat ja menetelmät ja työvälineet.
Juuri näin. Eli tarvitaan semmoista sen strategiaviestin konkretisointia sen tekijän tiimin tai tekijän itsensä näkökulmasta. Miten tämä sulle nyt liittyy, tämä organisaatiotavoite? Eli ruvetaankin puhumaan sitä oikeasti työstä. Millä me edistetään sen tavoitteen aikaansaamista. Ja saman aikaan, kun puhutaan itseohjautumisesta, niin siellähän on kyllä asiantuntijaorganisaatio semmoinen ajatus, että ihmiset itsekin asettaa itselleen tavoitteita. Eli kyllähän ne hyvät asiantuntijat tietää ihan tarkkaan, että mitä uutta osaamista tai minkälaisia juttuja he tarvitsisi itsellensä, jotta he pystyisivät selviytymään tässä tilanteessa. Esimiehen on aika vaikea tulkita tämmöisiä asioita toisen puolesta. Eli toisin sanoen, tämähän on niin kuin keskustelua. Tämähän on dialogia esimiesten, johtajien ja tekijöiden välillä. Eli osallistetaan ne tekijät aktiivisesti innovoimaan ja miettimään, että millä konkreettisilla keinoilla me saavutetaan niitä asioita, mitä siellä johtajan pöydällä on.
Aivan.
Eli kyllä se on se puuttuva palanne tällä hetkellä. Ja tähän on itse asiassa meillä omakin tutkimus taustalla, että tehtiin johtajan haastattelu pari vuotta sitten, 60 organisaatiota kahlattiin läpi. Ja kyllä siellä tuli selväksi, että organisaation tavoitteet on kyllä aika niin kuin kirkkaat johtajan mielestä. Ja se voi näkyä niin, että siellä strategiakalvoilla lukee, että edistämme digitalisaatiota kaikissa toiminnoissamme. Okei, no mitäs tämä tarkoittaa sitten sen tekijän näkökulmasta?
Niin.
Tekijä on kädet levällään, että jaha, nyt siellä lukee tolla tavalla, mutta mitä minulta odotetaan, jotta se digitalisaatio kaikissa toiminnoissa menisi eteenpäin. Eli sitten pitää tunnistaa omalla kentällä yksittäisiä juttuja, mihin minä voin osallistua, ja siellä lähdetään vaikkapa jonkun
ohjelmistorobotiikan kautta hakemaan niin kuin konkreettista ratkaisua, jota voidaan koeponnistaa, testata ja sitä lähteä levittämään sitten laajemmalle. Mutta tästä on niin kuin kysymys, että miten me saadaan ne huippuasiantuntijat aktiivisesti miettimään keinoja, millä ne johtajien pöydällä olevat niin kuin strategiset linjat konkretisoidaan ja tehdään niin kuin, tuotoksiksi. Eli sieltä tulee joku oikeasti joku työprosessi automatisoituu. Ja sitten saadaan sitä kautta niin mitattava hyöty, että oliko tässä järkeä vai ei.
Aivan. Sitten me päästäänkin tästä meidän kolmanteen keskusteluaiheeseen, kyvykkyyksien johtaminen. Tuossa äsken hyvin pohjustit tätä tilannetta, että mikä se työntekijän, asiantuntija, työntekijän rooli oikein on. Kuinka organisaatio huolehtii sitten siitä, että se työvoima on kyvykkyyksensä mukaisesti, voisiko sanoa, että oikeassa vireessä?
Voisi vähän ottaa takapakkia tuohon COVID-tilanteeseen. Tällä hetkellä aika paljon, kun ollaan niin kotikonttorilla, niin pyritään suoriutumaan niistä tehtävistä, mitkä on päällä. Ja mun mielestä tämmöinen niin uudistuminen, innovatiivisuus ja semmoinen niin asioiden kyseenalaistaminen, sitä kautta kehittäminen on jäänyt itse asiassa aika vähäiseksi. Tästä on nyt jo kansainvälisiä havaintoja meillä eri päämiesten tutkimuksissa, että nimenomaan tämmöinen innovatiivisuus on kärsinyt COVIDin aikana tosi paljon. Ja siitä voi olla, että niin kuin tämmöinen uudistuminen ja uusien kyvykkyyksien rakentaminen organisaatioon, niin me, kunhan tästä nyt päästään pois, niin sen kanssa me ruvetaan sitten tekemään tosi paljon töitä, koska nyt meillä on 1,5 vuotta, ollaan poljettu ikään kuin paikallaan tässä mielessä. Kyvykkyyksien tämmöinen kehittäminen hän tarkoittaa tietenkin sitä, että organisaation pitää uudistua koko ajan. Totta kai jokaista firmaa ja organisaatiota painaa erilaiset voimat ulkopuolelta, mutta otetaan se vaikka tämä digitalisaatio tämmöisenä yhtenä teemana, että kaikki organisaatiot on sen niin kuin paineen äärellä, että meidän täytyy tehdä fiksummin asioita, antaa tietokoneen tehdä niitä asioita, mitä sille kuuluu, ja ihmisen työ saada sinne, missä sitä oikeasti oli saada. Tämähän on käytännössä tarkoittanut monenkin työtehtävän osalta sitä, että vanhat duunit häipyy, tehdään järkevämmin, mutta samaan aikaan sitä uutta työtä syntyy ihan valtava määrä, kun me käytetään sitä eri paikassa niin kuin ihmisen työtä paremmin hyväksi. Ja teknologiakehitys on ihan järkyttävän vauhdikasta edelleen COVIDista huolimatta. Ja siitä me ei päästä niin kuin mihinkään. Että se kehitys kehittyy ja juoksee koko ajan ja me jäädään pikkusen niin kuin takamatkalle tästä hidasteesta johtuen. Nyt jos puhutaan uudistumisesta, niin aina se uudistumisen prioriteetti ja tietynlainen strateginen ajahetki pitäisi pystyä siellä niin kuin johdon pöydällä määrittelemään, että mitkä asiat meidän firmalle on tässä hetkessä kaikkein tärkeimpiä ja millä tavalla me käytetään sitä voimaa oikein, mikä meillä on kapasiteettia käytössä. Ja sitten jos meillä on niin sanotusti vanhaa osaamista, niin millä tavalla me uudistetaan se vanha osaaminen. Ja monesti just mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että ne strategiapuheet on korkealentoisia, ja johtajat varmaan tosi tyytyväisiä siitä omista kalvoistaan, että nämä on todella makeita strategioita. Mutta valitettavasti siellä tekijätasalla se ei näy. Eli ne kyselyvastaukset on, niin kuin sanoin, on ollut sitä luokkaa, että me täällä jatketaan niin kuin ennenkin. Ja johtajien pouhutukset ei näy täällä meidän työssä oikeastaan millään tavalla. Tai sitten, että mun tavoitteet ei ole millään tavalla synkassa sen vision kanssa, mihin tämä organisaatio on menossa. Me saadaan tämmöistä konkreettista palautetta niille tekijöiltä koko ajan.
Just.
Ja tämän takia me tarvitaan tähän nyt tämmöistä ihan uudenlaista kokonaisvaltaista otetta. Että me pystytään hahmottamaan ne organisaatiotavoitteet, tavallaan se pyrkimys, mihin suuntaan organisaatio on menossa. Ja sitten konkretisoimaan se sieltä ylimmän johdon pöydältä toimintayksiköihin, tiimeihin, ymmärtää tavallaan, että tiimillä on oma tehtävänsä tässä tämän tavoitteen aikaansaamisessa, ja sitä kautta se yksilö myös niin kuin kytkeytyy semmoisen vähän isompaan kuvaan, että mitä varten me on tässä firmassa duunissa, ja mikä on se uudistumispaine, mikä just sieltä visiosta putoaa mun pöydälle. Mutta tämäkään ei pelkästään riitä. Tuossa me aikaisemmin puhuttiin siitä gapista, että miten se konkretisointi puuttuu.
Niin
siihen täytyy iskeä nimenomaan paukkuja. Ja sitten toinen puoli tässä on se, että ne strategiset tavoitteet ei suinkaan niin kuin tapahdu itsestään. Eli strategiset tavoitteet toteutuu ainoastaan, jos me saadaan valjastettua se koko meidän organisaatio niiden äärelle. Totta kai omien tehtäviensä mukaisesti. Ja meidän täytyy pystyä niin kuin jatkaa niin kuin tämänhetkisiä operaatioita, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi pystyä joka päivä niin kuin miettimään asioita vähän uusiksi. Eli semmoinen vanhanaikainen kyvykkyyksien kehittäminen vaikka koulutuksiin, monen päivän koulutuksiin osallistumisella, niin sehän on niin kuin for be.
Niin.
Eli alkaa olla niin kuin paineet sen verran kovat, että ei enää pystytä päiväksikään irtautumaan minnekään, saatika 2 tai 3, jolloin me voidaan covidin jälkeen pyyhkiä sillä ajatuksella pöytää ja lähteä puhtaalta pöydältä miettimään, että miten me tuodaan se kyvykkyyksien kehittäminen tavoitteelliseksi, että tavoitteet on selkeät, konkreettiset, lyhyen aikatähtäimen perspektiivi asetetut. Ja sitten meillä on niin kuin toimeenpanon suhteen jotenkin selkeä kuva, että kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee. Ja siihen me tarvitaan, mä oon miettinyt, että tämmöinen pitäisi itse asiassa olla tämmöinen capability management office. Vähän niin kuin project management office, mutta...
Tämä ei ole välttämättä hassumpi juttu ollenkaan. Joo. Kerropas lisää.
Tavallaan tämmöinen keskittymä siellä organisaatiossa, joka ymmärtää ne visiot, ymmärtää, pystyy jeesaamaan vaikka lähijohtajia, esimies- ja projektijohtajan edelleen niin kuin konkretisoimaan niitä tavoitteita sen oman tiimin näkökulmaan, pystyy tukemaan yksilöitä esimerkiksi erilaisten osaamisen kehittämishankkeiden käytännön toteuttamissa. Eli aikataulutus, kuka tekee, miten ne moduulit suunnitellaan, että ne menee nimenomaan sen arkityön oheen, limittain lomittain. Ja sitten kun me tehdään kuitenkin sitä normaalia duuniamme enemmän tai vähemmän täysillä, niin samanaikaisesti, että meillä se tietty prosentti jäisi kuitenkin siihen uudistamiselle niin kuin paukkuja.
Niin.
Kun meille aika paljon on viestiä myös siitä, että tämä niin kuin insentiivijärjestelmä ohjaa siihen, että keskitytään niihin laskutettaviin tunteihin ja kehittämistyöhön menevä aika, niin se on vähän niin kuin omana aikana tehtävä. Näin edelleen. Mutta että mahdollistettaisiin ihmiselle aikaa ja investoinnilla myös niin kuin tuetaan sitä, että se on mahdollista. Ihmiset kykenevät niin kuin suoriutua siitä niin kuin uudistumistavoitteesta samanaikaisesti, kun ne tekee sitä omaa duunia. Niin. Ja sitä tilannetta pitää myös seurata. Eli olkoon tämä CMO, Capability Management Office, tämä funktio, joka voisi niin kuin pitää huolta siitä, että se tsekkaa, että asiat etenee yksilötasolla, pystyy tukemaan sitä yksilöä riittävällä tasolla, jos joku meinaa jäädä kelkasta. Huomaa sen, auttaa, pitää tilannekuvaa ehjänä siitä, että missä mennään, kertoo siitä ylimmälle johdolle, miten heidän niin kuin, tavoite etenee. Ja ehkä tämä strategiatekoihin ajatus, mistä puhuin, niin olisi sitä, että miten se yksilö omassa työssään oppii uutta, onnistuu siinä oman tehtävänsä osalta. Saa sen valmiiksi, saa tehtyä vaikka uudella teknologialla kuin uuden niin kuin systeemin toimivaksi. Ja sitten kun tämä tavallaan kerrotaan sen tiimin jäsenten määrällä, meillä onkin 20 ihmistä, jotka on osallistunut tähän uuteen projektiin, uuden teknologian käyttöönottoon, ja sillä tavalla saa jonkun projektin valmiiksi. Ja sieltähän se tavallaan se organisaation uudistuminen oikeasti niin kuin toteutuu. Eli se uudistuminen on sekä niin kuin, totta kai osaamisen uudistamista, mutta mitä enemmän se on niin kuin kyvykkyyden uusien asioiden haltuottokykyä, niiden käytännöllistämistä, niiden niin kuin normaaleiksi työrutiineiksi saamista ja sillä tavalla niin kuin poisoppimista myös vanhasta. Että tästä olisi niin kuin kysymys. Mutta ehkä johtajille vähän vakava viesti, että ilman tämmöistä CMO-tyyppistä keskittymää tai sitä, että siitä pidetään huolta, niin tämä ei tapahdu.
Just.
Eli nämä asiat ei tapahdu itsestään. Ja sen takia pitää miettiä, että miten me pystytään tukemaan nimenomaan yksilötasolla, koska yksilötasolla tapahtuu se uudistuminen, ja sitten kun ne yksilöt kerätään nippuun, niin tulee se organisaation uusi kyky, ja sitä kautta meillä syntyy niin kuin koko ajan nopeampi ja nopeampi kyvykkyys ottaa Aivan. uusia asioita haltuun, saada ne niin kuin vauhdilla liikenteeseen sille soveltamiseen ja rutiinin toiminnan tasolla.
Just näin. Hei Pasi, ihan maks 3 sanan vastaus kysymykseen tällaiseen kyvykkyyksien johtamis tai kyvykkyyksien hallintatoimistoon, Capability Management Officeen. Näetkö, että isommassa organisaatiossa voisi olla ihan tähän toimintoon palkattuja henkilöitä, jotka hoitaisivat tuota asiaa?
Ehdottomasti, ja mä näkisin, että tämä on varmaan, onko tämä, tämä on vähän vaikea kysymys, koska periaatteessa tämä on HR-vastuulla, mutta koska se kyvykkyys liittyy niin olennaisesti liiketoiminnan tekemiseen ja niihin liiketoimintaprosesseihin, niin mä sanoisin, että tässä omistajuus pitäisi olla siellä ihan liiketoimintaan johdon tasolla näiden asioiden omistajuus ja seuranta ja ohjaus. Eli sieltähän tulee myös strategiaohjaus, että jos meillä tässä ajahetkessä muuttuu joku ympäristötekijä, että he pystyvät niin kuin nopeasti antaa sitä ohjausvoimaa sen CMOn kautta siihen porukkaan, että hei, nyt ei tehdäkään se ohjelmistorobotiikan kanssa töitä, vaan nyt me keskitytäänkin tässä hankkeessa tähän machine learning palikkaan ensin. Että katsotaan vähän algoritmeja ja sitten mietitään, että mitä me nyt jatketaan. Eli taas, että miten me niin kuin pykälää vaihdetaan toiselle niin kuin lennossa ja saadaan se porukka menemään the line niin kuin mukana niiden niin kuin ajassa menevien erilaisten strategisten tavoitteiden kanssa.
Ja sulla oli joku välinekin tähän tällainen. Kuulijat on varmaan törmännyt tällaisiin konsulttien nelikenttiin, mutta Pasi on jalostanut asiaa pitemmälle. Sulla on ysikenttä. Kerro ihan lyhyesti, mistä tässä on kyse.
Mun vanha profo kerran sanoi, että konsultit pärjää kahdella kuvalla. Niin. Ympyrällä ja neliöllä. Että jos osaa piirtää ympyrä ja neliö, niin niiden kautta tämä nelikenttä, niin niillä pystyy selittämään melkein minkä tahansa bisnesprobleeman auki. Mutta nyt tässä tosiaan yhden keissin kautta alkuvuodesta, kun pohdiskelin näitä haasteita ja muuta, niin päädyinkin itse asiassa tämmöiseen hurjaan innovaatioon, että nelikenttä muuttuu 3x3, eli ysikentäksi. Tästä täytyy varmaan joskus avata vähän paremmin tätä konseptia, mutta siinä ehkä keskiössä, jos sanoo, että 3x3 keskellä on solu Bertha 2, niin. Näin niin kuin laivaupuotusvertauksella, joka itse asiassa, jossa on semmoinen tietynlainen hotspotti, jos ajatellaan, että se ylirivi on tämmöistä strategiaa toteuttamiseen liittyviä asioita, keskimmäinen organisointi ja alin rivi yksilön työhön ja millä tavalla sitä ohjataan, niin siis keskimmäinen solu pitää huolta, että kaikki nämä tapahtuu. Eli tarvitaan funktio, joka pitää huolta siitä, että tavoitteet konkretisoidaan, se saadaan toiminnaksi ja toiminnan kautta me opitaan ja sitä kautta me saavutetaan ne tavoitteet, mitkä organisaatiolle on asetettu. Ja strategia ei tapahdu itsestään. Ehkä tämä on se kova juttu, minkä nyt haluan tässä niin kuin kaikille tavalla niin tuoda. Että tietyllä tavalla triviaali itsestäänselvyys, mutta ei kuitenkaan.
Jonkun pitää se auki puhua. Ja nythän me päästiin mun mielestä tosi kivasti tämä ympyrä taas sinne alkupisteeseen, eli strategiaa puheesta strategiaa tekemiseen.
Kyllä, juuri näin. Ja se, että jokainen työntekijä voi olla arvokas strategian toteuttaja tekemällä strategian todeksi.
Tuossa oli niin hyvä lause, että me lopetetaan tämä jakso tähän. Kiitos kuuntelijat. Jos tämä Pasin ysikenttä nyt alkoi teitä askarruttamaan, mä voin sanoa, että se on ihan mielenkiintoinen juttu. Tuossa syrjäsilmällä Pasin tabletilta sitä katselenkin. Niin ottakaa Pasiin yhteyttä, hän kertoo tarkemmin ja pääsette tarvittaessa katsomaan, että olisiko näistä välineistä myös siellä teidän organisaatiossa, teidän yrityksessä työn kehittämisen apuvälineiksi. Lähettäkää meille palautetta, ottakaa meidän Twitter-tili seurantaa, jolle te olette sitä tehneetkin. Toivotetaan kaikille jakson kuuntelijoille hyvää kesää. Olettamme nyt kuitenkin, että tässä suht tuoreena tämän jakson kuuntelette ja hyvää sitä, mitä teettekin, jos vaikka syssymällä tämän jakson sieltä binääritaivasta löydätte. Kerran vielä hei Pasi, kiitoksia.
Suuri kiitos Jari, ei muuta kuin hyvää kesää.
Ja kiitos kuuntelijoille ensi jaksoon asti kuulemiin.